Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözükçülük güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Syriýanyň demirazygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz paraghçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunmak ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta kurtların yol başçılığındaki Siriyanın demokratik güçleri serhet yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam edeceğini aydıyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hesetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat, koyruk zonusunu dürütmeyi maksat edinilendiğini aytti. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan iskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň golundaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görküldi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol sağında 10 Amerikalı'nın hem bolonduğu aydılyar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaştı emma binanın içine girip bilmedi. Hücum evreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniyanın çelişler ministri hücumun antisemist tehdidi eyediğini çaklamağa itaatların bağırdığını aytti. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleklerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalını 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe silişdeleriniň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkindigini hem çaklady. Bular ýaly ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe silişdelerini ýyzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaby gelýän silişdeleri ýyzyrlamak öwren kyn. Olary ýyzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Miniň pikirimçe bu provokasiýa Katya Mengzeyar deyip Zdanov aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalat ministrligi Behwit Aramyan FBK toporuna daşary ýurtly agent diýip häsiýetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaatsy maslahatçylarynyň biri Sergey Glazyewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazyewiň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazyew 2010-njy ýyldan bäri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak baradaky karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazyewiň Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makroykdysady ministri wezipesine belinendigi habar berilipdi. Kiýew Glazyewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragçylygynyň we halkara hukuk kadrlarynyň itaatlaryna garşy gözgyny jinayetleri amala asyrmakda ayplap tutsak etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazyewiň 2014-njy ýylyň fevralynyň aýyklaryndan başlap Kremi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazyew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının sayla avalı stapkırının çayığında İran'ın Kamboja bilen duşsuğunda münglörçe İran'ın ayal can köyörün hem köy verilmegine garasılyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüsiýasyndan sonra ayal can köyörlörün stadiondaki erkeklerin futbol duşsuklarını tomosu etmegine gadagynçylyk girdilipdi. Ayalar teýde kalatlarda yürüti çakılın itaatında stadionu oyunu tomosu etmeğe güvürlerdi. Kamboja bilen oyunu 3500 töwereği ayal tomosu ça bilet satıldı.